Galaxy.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Dosadašnja primjena zakona o izvršenju ispoljila je velike nepravilnosti i nepravde. Ujedinila je javnost u osudi prakse čije su žrtve neretko bili najsiromašniji ljudi. Da li su izmene tog propisa suštinske ili kozmetičke? Da li je zakon jednako efikasan i kada je reč o pravima ljudi kojima se duguje na ime alimentacije, neisplaćenih zarada? Gde su granice dovitljivosti u izbjegavanju obaveza? Da li novi mehanizmi sprečavaju mogućnost korupcije i zloupotreba? O tome govorimo u prvom delu magazina Šetnja. U Srbiji godišnje od kancera umre 20.000 ljudi. Statistika beleži da samo trećina njih premine u bolnici. Ostali su prepušteni porodici. U Beogradu skoro deceniju i po postoji ustanova koja pomaže ljudima sa neizlečivim bolestima. Danas govorimo o novom projektu u koji je uključen Bell Hospice centar. Šta se dogodi kad shvatite da više nemate snage da se borite sa stresom i problemima koje podrazumeva život u velikom gradu? U reportaži iz sela Vrmđa na planini Rtanj čućemo iskustva ljudi koji su svoju egzistenciju i sreću ostvarili napustivši Beograd. Leonardo da Vinci je boravio u Vatikanu 3 godine i vrlo je neobično da za to vreme nije naslikao ni jedno delo. Način na koji Vatikan obeležava 5 vekova od smrti ovog umetnika donekle osvetljava njihov specifičan odnos. I to je jedna od današnjih tema. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 12 časova.
The two of them, but she knew she had to.
check this out. Her wedding day and she's thinking about the way he won her affection. She was so cynical about love, 'cause she didn't wanna be heartbroken again. He looked her in her eye with sincerity, said he only wanted to protect her, so she took a chance on him, and she's glad that she did, because he came through real and he did just what he said. For that she loved him forever, he kept his word to her. For that she loved him forever.
Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o izvršenju. Dosadašnja praksa je pokazala mnoge anomalije u postupku izvršenja, čije su žrtve bili najčešće socijalno ugroženi ljudi. To je logično bilo praćeno i velikim publicitetom, ali i ogorčenjem javnosti. Zato se najvažnija stavka u izmenjenom zakonu upravo odnosi na onemogućavanje prodaje stana ili kuće u vlasništvu zbog komunalnog duga do 5.000 evra. Koliko novi propis uvažava okolnost da smo siromašno društvo i da se mora voditi računa o humanosti? Na drugoj strani, manje vidljivoj, su oni kojima se duguje. Ljudi kojima duguju firme na ime neisplaćenih zarada, samohrani roditelji koji ne mogu da naplate alimentaciju. Da li je zakon jednako efikasan kada su njihova prava u pitanju? O tome razgovaramo sa Snežanom Petrović iz Komore izvršitelja. Hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala što ste me pozvali.
Sada se izvršiteljima nameće obaveza, a ne samo mogućnost da cene da li je imovina koju izvršni dužnik ima nesrazmerno velika u odnosu na dug. I po prvi put se susrećemo sa kategorijom prava na dom.
Kada kažemo pravo na dom, gde hoćemo da treba da se zaštite socijalno najugroženiji slučajevi, zakon je predvideo da lice koje bi imalo obavezu da duguje recimo preko 5.000 eura dinarske protivrednosti, ne može da do 5.000 odgovara svojom nepokretnom imovinom. To znači da mu ne može biti predmet izvršenja na stanu, kući ili drugoj nepokretnosti koju ima, ako mu je to jedina nepokretnost i ako je njegov dug nastao iz dugovanja prema komunalnim preduzećima. Tu je država zaista pokazala najveći stepen odgovornosti, jer je ona upravo ta koja će se odreći takve vrste potraživanja i naplate. U ostalim slučajevima mi znamo da je izvršni postupak dvostrani postupak, na jednoj strani poverilac, na drugoj strani dužnik. Mi postupamo po pravosnažnim i izvršnim odlukama i poslednja smo karika u lancu da nešto što već postoji, gde jedan poverilac možda vodio desetogodišnji spor, nekad i mnogo duži, u trenutku kada to dođe kod nas, treba da dobije na svom značaju i da to nešto čemu je on vodio godinama postupak, sada dobije svoju pravu vrednost.
Ovo se konkretno, dakle, samo da pojasnimo, odnosi isključivo na komunalne dugove.
Yes.
Dakle, sve ono
yes.
što su
yes.
dugovi druge vrste, odnosno nastali po drugom osnovu, nisu zaštićeni.
Tako je. Dakle,
ovom...
država je zaštitila, upravo taj najugroženiji, socijalno najugroženiji sloj ljudi. Ali ne možemo uskratiti pravo, odnosno ne može se uskratiti pravo drugih poverilaca da zahtevaju ono što im pripada.
Šta sa ljudima koji trenutno nemaju da plate, jer su možda ostali bez posla, ali će ga dobiti ili, mislim, rade na tome? Prosto, da li zakon prepoznaje te neke, to su sad vrlo suptilni momenti?
Mi, pored zakona o izvršenju i obezbeđenju, primenjujemo i druge zakone, pre svega zakon o obligacionim odnosima. Znači, vi imate zastarelo potraživanje, ako, recimo, vas neko tuži kao fizičko lice, nakon 13 meseci od nastalog duga, imate prigovor zastarelosti, imate zastarelo potraživanje. Kod svih javno-komunalnih preduzeća to vam je automatski zastarelo potraživanje. Šta se dešava? Ako ja sada kao javni izvršitelj imam rešenje o izvršenju i utvrdim da u predmetu nema imovine koja može biti predmet izvršenja, znači čovek nema, ne radi, znači nema platu, nije u penziji, nije stekao uslov, trenutno ne radi, nema trećih potraživanja prema nekom trećem licu, nema novca na bankovnom računu, nema ništa, jednom rečju, ja mogu da prolongiram taj predmet, ali mi to sve zavisi od odluke mog poverioca. Razumete? U jednom trenutku ja mogu da proglasim siromaštvo i da obustavim taj postupak izvršenja. Da.
Ako nema prihoda na bankovnom računu ili je deo prihoda nešto što je zaštićeno primanje tipa alimentacije, socijalnog davanja, kako se ta situacija rešava?
Da vam kažem, sada smo, sada to radi Narodna banka Srbije, pa ćemo, kao što imamo kod blokade računa pravnih lica, isto raditi blokade računa fizičkih lica na isti način ili sličan, zavisi kako će to MBS da uradi, i u tom slučaju neće doći. Šta se dešavalo? Dešavalo se da mi zaključak o sprovođenju izvršenja pošaljemo poslodavcu, a da on ostatak novca primi na tekući račun. Međutim, mi smo utvrdili da on kao ima i primanja po tekućem računu, odnosno banka kad vas obavesti, ona vas ne obavesti u kakvoj se vrsti primanja. Ne kaže, ima otvoren račun. I ne kaže da li ima sredstva ili ne. Vi kad pustite zaključak, ona skine i to nešto što je neko primio. Znači, ako je zakonski bilo 2/3 ili 1/2, ja mu skinem i ostatak. Ali nije greška bila do nas. Sada se to sve ispravlja.
Taj socijalni moment o kome se vodilo računa u ovoj fazi izmene zakona se ogleda i u procentu zaduženja plate i penzije. Dakle, šta je tu promenjeno?
Dakle, tu je napravljeno veliki, veliki iskorak, da mi čak i u slučajima penzije 1/10 da se nekome odbija od penzije i ne vidimo kraj jednog takvog postupka, ali dobro. Mislim da su naši penzioneri i najugroženija lica i vrlo često, meni je jako žao, vrlo često su zaduženi od strane svoje dece i svojih unučiti. I onda vam dođe tuga. Šta hoću da vam kažem? Vi ste do sada imali da se izvršenje sprovodi na primanjima na 2/3, odnosno do 1/2. Sada se to promenilo, pa su nam sada, evo ovakve, što bih rekla, kvote. Na plati to može da ide na 1/2, znači na regularnu platu to je 1/2, na minimalcu je 1/4. Znači, ako primiš minimalni, može ti se zaplemeniti samo 1/4. A penzije, to je bilo i na platama i na penzijama isto, po starom zakonu. Znači, 2/3 je 1/2. Sada se promenilo, pa je sada na penziji, normalno je, kažemo, regularnoj, 1/3. Na minimalnoj, 1/4. A ispod minimalne, 1/10.
Da. Koliko su ovi iznosi usklađeni sa nekim standardima u zemljama Evropske unije? Nas to zanima, jer tom društvu stremimo. Koliko smo usaglašeni sa tim normama?
I ovaj zakon je donet uz podršku USAID-a. Znate, to je organizacija koja prati i koja se bavi vladavinom prava, tako da se vodilo računa o svakom segmentu. Da. Zaista, znači ne možemo pričati da se mi nešto razlikujemo od okruženja. Vrlo se to sve poštovalo.
Imajući u vidu te neke situacije koje su isplivale u javnosti, koje su zaista neugodne i, kako bih rekla, sa ozbiljnim posljedicama po ljude koji su ugroženi, onda normalno da to dobije
da vam kažem jednu stvar. Mi imamo načelo srazmere koje moramo da poštujemo. A postupamo opet po rešenju suda, znate. Jer meni je odluka suda, ja rešenje suda ne mogu da menjam. Niti imam pravo da ga menjam. Kada imam sprovođenje, recimo, na nepokretnosti koje mi je doneo sud, ja moram da sprovedem na nepokretnosti. Ali, i desi se da se sprovede na nepokretnosti, a da pritom nije namiren poverilac. Zahtev je iscrpljen i ja donosim zaključak obustavi postupka. Ja ne više šta da radim. Međutim, imamo druge situacije. Vi imate rešenje o izvršenju koje se donese na celokupnoj imovini izvršnog dužnika. E, tu je to načelo srazmere dominantno i osnovno i rukovodeće što se nas tiče. Mi se onda trudimo da izvršenje provedemo na onim sredstvima i na onom predmetu izvršenja koji će biti najpovoljniji za našeg izvršnog dužnika. I ne samo to. Ceo izvršni postupak je u svakom trenutku dostupan i poveriocu i dužniku, a pre svega nama da ih navedemo kao dobri medijatori da se oni dogovore. I vrlo često naiđemo na pozitivan ishod jedne takve, ajde kažemo, sporne situacije gde se dogovore, gde dužnik sam plaća na način kako to može i tako dalje.
E, ono čime se manje bavimo ovim povodom jesu zloupotrebe kojima dužnici pribegavaju da bi izbegli svoju obavezu. U prvom redu mislim na izbegavanje plaćanja alimentacije. Tu sad ima promene adrese, prenosa prava korišćenja nekretnine na nekog drugog. Spektar je neverovatno širok i mašti je dato na volju zaista u velikom obimu. Kako se sa tim izlazi na kraj?
Menjaju prebivališta, pa se prijavljuju na neke adrese. To su recimo neke kućice u kojima zaista nema ništa. Pa ti kad hoćeš da sprovedeš popisom i procenom, nema šta da naplatiš. Tu uzmu, na primjer, zakup nepokretnosti. Dakle, daju otkaze na poslu. Razumete, ako rade kod privatnika, onda se dogovaraju i tako dalje i tako dalje. On je bez posla, znači nemaš od čega da mu uzmeš. Otuđio već imovinu na svaki mogući način. Nema imovine, nema automobila, nema ništa. I mi onda smo u strašnoj panici. Napravite kompletnu pretragu svih njegovih imovinskih stanja, a ne nađete ništa.
Da. Ili neko drugi bude doveden u problem, na primjer ako se iznajmi stan pa se prijavi, dakle onda se vlasniku stana ispostavlja račun za koji on nije ni kriv ni dužan.
To je, evo, lepo ste, zaista ste lepu temu načeli. Znači, zakupodavac mora da bude oprezan kada izdaje stan u zakup, jer može da se potkrade mnogo toga. Znači, neko je namerno možda iznajmio stan i prijavio se tu da bi izbegao određena plaćanja, da bi lice dovelo u situaciju u čijem je stanu, jer nama kaže tamo da mi radimo popis, procenu i zaplenu svih stvari koji su u državini izvršnog dužnika. A to može da bude stvar njegovog zakupodavca, koji mora da dokaže da je to njegovo. Recite vi meni, ko od nas čuva, na primjer, račun za kupovinu veš mašine ili koji ste kupili 2010. Ja zaista ne čuvam.
I većina ljudi.
I većina ne čuva. I čime ćete vi dokazati da je to vaše? Nemate. Znači, da budu oprezni, evo mali savjet, i da u taj ugovor rade popis svojih stvari, da utvrde da su sve stvari njihove i da ih slikaju upravo da jednog trenutka u svom životu ne bi bili u situaciji da daju svoje za nečije tuđe.
Zakonski je ostavljena mogućnost da se dokaže da to nije predmet duga. Prosto, kako to u praksi
funkcionira? Prigovor trećeg lica.
Jel vi zaustavljate taj izvršni postupak dok se ta situacija ne razriši?
Slušajte, ja kad dobijem prigovor trećeg lica, po starom zakonu, sad mi znamo na pamet, to je bio član 108 i 109, ne znam sad koji će tačno biti po novom, treće lice je bilo dužno da uz prigovor dostavi i dokaz da je on zaista vlasnik te neke stvari. Ako je to pokretna stvar, da dostavi račun da je on kupio. I kaže, na osnovu isprave ili druge po zakonu overene isprave, ili je to presuda neka, ili bilo šta, znači ja moram da imam da bi mogla da usvojim toj prigovor trećeg lica. Razumete? Ako nema, ja moram da odbijem.
To su te neke anomalije koje će se, verujem, u primjeni što se više bude taj zakon primjenjivo ispravljati.
I što više budemo pričali, evo upravo ovako, vi ste sad započeli jednu divnu temu sa naši budući zakupodavci i ovo izdavanje stana dan. I to može da bude vrlo opasno, ako se ljudi ne obezbede.
Uvodi se još novina kada je reč o prodaji nekretnina, je li tako? I tu je isto bilo dosta prigovora, bilo je nekih slučajeva koji su dobili publicitet. Kako je to nadalje predviđeno da se prosto spreči bilo kakva zloupotreba i korupcija?
Ovim zakonom je isključena mogućnost javnih izvršitelja, članova njihove porodice, svih zaposlenih po kancelarijama da mogu da kupuju ili da učestvuju u kupovini nepokretnosti koja se nalazi kao predmet prodaje na javnoj prodaji. Od juna, mislim da od početka juna 2020. da je odložena primjena, uvodi se ta e-tabla i elektronska prodaja. Dok ne budemo videli kako će to da izgleda, ne znamo, ali možemo da znamo kako je to u okruženju i kako su nam ispričali. Svako ko bude hteo da učestvuje, znači iz jednog centra se komanduje i svako ko bude hteo da učestvuje, aplicira tako što se onaj bonus koji je bio depozit od 10%, sada se digao na 15%. Znači ti, ako već želiš da kupiš neku nepokretnost, ti već imaš ozbiljnu nameru kad uplatiš 15%, ako nešto vredi 100.000, pa 15.000 evra nije malo da bi ti, jel tako, položio kao depozit, čime si dokazao da si ozbiljan kupac, da imaš ozbiljnu nameru da kupiš, i svako će dobijati pristupnu šifru. Znači, nema ličnog kontakta. I na kraju će Motek imati poslednjeg u nizu, znači onaj ko bude dao najvišu ponudu, taj će biti proglašen kupcem. Do tada ni mi, niti treće lice mogu da znaju ko je stvarni kupac.
Ko utvrđuje vrednost nekretnine?
Vrednost nekretnine uvek utvrđuje procenitelj. Znači, to su stalni sudski veštaci. Sad zavisi da li je građevinsko zemljište, da li je u pitanju stan, da li je poljoprivredne.
Na osnovu tih onih kriterijuma.
Da vam kažem, on svojim pečatom, licencom za rad koju ima, garantuje da je tržišna vrednost te predmetne nekretnine tolika. Mi, kao javni izvršitelji, kao i sud, uvek pribegavamo. Ja ne mogu da odredim tržišnu vrednost nepokretnosti, znate. Ali oni mogu da ukažu. Dakle, vi kada dobijete mišljenje i nalaz veštaka, vi ga pošaljete i poveriocu i dužniku, koji mogu izneti svoje primedbe na to. I poverioc može da kaže, izvini, nisam saglasan sa cenom, predlažem da se izjasni u pogledu toga i toga, neko dopunsko veštačenje, naravno i sam dužnik može isto da uradi.
Još jedna situacija donekle predstavlja problema, to su visoki troškovi za pokretanje izvršnog postupka. I tu je posebno u problemu kategorija ljudi koji su radnici u firmama kojima firme duguju na ime neisplaćenih nekih zarada, davanja i ostalo. Oni naprosto nemaju sredstava da pokrenu izvršni postupak, a negde postoji taj dug koji bi njima rešio velike probleme. Kako, da li zakon ovaj prepoznaje tu situaciju i postoji li mogućnost da se to nekako prilagodi?
Da vam kažem, to su troškovi postupka koji mogu da nastanu i pred sudom i pred javnim izvršiteljem i zakon o parničnom postupku prepoznaje takozvano siromaško pravo. Znači, ako neko nema sredstava za život, u smislu, ako nije zaposleno lice, nije penzioner, nema nepokretnost i o tome nama dostavi dokaz, biće oslobođen plaćanja.
Da bi mogao da pokrene taj postupak da bi mogao, i ostvari svoje
tako
pravo.
Tako je.
Aktivisti koji se bave problemom izvršenja smatraju da zakon izvršiteljima daje prevelika ovlašćenja i da tu negde nedostaje ta sudska kontrola nad radom izvršitelja.
To je samo izraz nepoznavanja materije. Dakle, mi podležemo trostrukoj kontroli. Svakoga dana, mi kada završimo radno vreme u kancelariji, dužni smo da ponesemo izveštaj o radu Ministarstvu pravde. i mi automatski šaljemo sve ono što smo u toku dana uradili. Imamo nadzor nad našim radom vrši komora javnih izvršitelja. I treće, to je sudski nadzor. I sudska kontrola našeg rada.
Da li je do sada utvrđena neka nepravilnost u radu izvršitelja?
Da vam kažem, pa utvrdi se, naravno. Naravno da se utvrdi. Logično da svako ko radi može i da pogreši. Ali u ovom periodu koliko mi radimo, gde smo se stvarno pokazali kao dobri izvršioci posla i pokazali efikasnost u radu, govore rezultati našeg rada o tome, mali je broj ljudi koji su razrešeni upravo zbog greške koju su napravili u samom poslovanju.
Povodom brojnih nepravilnosti koje su se ispoljile u radu izvršitelja, svoj glas diglo je nekoliko organizacija koje su se aktivno borile za prava ugroženih ljudi. Udruženju potrošača Efektiva zbog problema sa izvršiteljima javi se u proseku jedna osoba dnevno. Zato nas je zanimalo kako oni gledaju na izmene zakona. Slušamo Dejana Gavrilovića iz tog udruženja.
Mi u udruženju Efektiva ove izmene zakona svakako na neki način pozdravljamo, učestvovali smo i bili smo deo radne grupe, dostavili smo dosta konkretnih, preciznih predloga i ono što je najbitnije po nekom našem mišljenju izmeni ovog zakona, to je taj najveći, zapravo rešavanje najvećeg problema koji je postojao u prethodnom periodu, a to je prodaja nekretnina. Uvodi se elektronska licitacija gde će, pretpostavljamo, značajno, a možda i maksimalno biti sprečene zloupotrebe prilikom prodaje nekretnina, gde su jednostavno dužnici ostajali bez svojih domova, njihove nekretnine su prodavane i za 30% vrednosti, nekretnine su kupovali često sumnjivi tipovi, imamo čak slučaj da je jednom kupac bilo lice koje se nalazi na evidenciji socijalno ugroženih lica, dakle što sve budi sumnju u netransparentnost čitavog postupka. Dakle, to pozdravljamo kao najveću novinu, sve ono ostalo bi moglo da se kaže da su manje više možda kozmetičke promjene, čak i ono što se najavljuje pompezno da neće moći da se proda nekretnina za komunalni dug koji je manji od 5.000 evra, a videli smo po statistici da se u dosadašnjoj praksi izvršitelja to desilo samo jednom. Dakle, ta odredba, ta izmena u stvari zakona neće doneti neku veliku korist. Trebalo je to doneti za sva dugovanja i jednostavno onemogućiti izvršitelje da prodaju nekretnine dužnika za te neke takozvane bagatelne dugove. Dakle, imamo i sada brojne primere koji su na čekanju i primere koji se ne tiču prodaje nekretnina nego tog pumpanja troškova, a to je drugi problem koji u ovom trenutku nije rešen, a to su te velike tarife za rad izvršitelja, gde izvršitelj samo za prijem predmeta uzima nekih 4.500 dinara. Apsolutno smo protiv toga, smatramo da te tarife moraju da budu manje i takođe smatramo da izvršitelji moraju da snose veću odgovornost, da izmene zakona treba da idu još više u tom delu, da se izvršiteljima onemogući, dakle da im se smanji taj manevarski prostor, da oni nalaze mogućnosti da pumpaju troškove dužniku i naravno da se napokon uvedu konkretne kazne za nepoštovanje zakona, dakle konkretne kazne ka izvršiteljima.
O izmenama zakona o izvršenju za naš magazin govorili su Snežana Petrović iz Komore izvršitelja i Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, brašno Danubius, tip 500, 5 kg, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo, ovog leta, znatno niže, letnje cene, biblioteke i edicije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, knjige za decu i osetljive, umetničke monografije, posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Kiss me, mugi honoho to in my lane, kusano na mima, tutari.
Bell Hospice centar je jedna od prvih ustanova u Srbiji za palijativno zbrinjavanje. Njen stručni tim već deceniju i po besplatno pomaže pacijentima sa neizlečivim bolestima. Pored psihosocijalne podrške obolelima, u Bell Hospice je otvoren i dnevni centar u Malom Mokrom Lugu, a nedavno je počela realizacija projekta Ambasade Kraljevine Norveške Unapređenje ljudskih prava u okviru palijativne nege. O značaju tog projekta i podršci obolelima sa izvršnom direktorkom Bell Hospice-a Verom Mačgalj razgovarala je Marina Stojadinović.
Vera, Bell Hospice centar ima i dnevni centar za smeštaj bolesnika. Gde se nalazi centar, koliko postelja ima i da pojasnimo, to nije standardna bolnica.
Tako je, mi nemamo krevete.
Eto, znači, i to je dobro da pojasnimo, da. Naravno.
Mi imamo uslugu kućnog zbrinjavanja i uslugu dnevnog centra koja je nedavno otvorena. Šta znači dnevni centar? Pacijenti koji su u dobrom opštem stanju mogu da koriste uslugu dnevnog centra kroz kreativne radionice, kroz brigu, kroz unapređenje svog psihosocijalnog bića.
Mogu da provedu tamo deo dana sa lekarima, socijalnim radnicima, psiholozima.
Tako je. Naprimjer, imaju frizerski salon u kom će oni srediti frizure, posle toga imaju kreativne radionice uz nadzor stručnih lica, volontera, gde će unaprediti svoje psihosocijalno stanje. I oni se jako lepo osjećaju i nama je jako važno da ti pacijenti ne provedu celi dan u kući, gde su usamljeni uglavnom, ili eventualno koji imaju članove porodica, članovi porodica opet s druge strane nemaju dovoljno ni snage ni motiva, ne znaju i načina koji treba da im priđu da im pomognu da oni prevaziđu svoje probleme i svoje stanje u kom se nalaze.
Koliki je to kapacitet?
Mi imamo kapacitet za 20 pacijenata dnevno. Pacijenti imaju besplatan prevoz do dnevnog centra, a isto tako imaju i jedan obrok. Imamo i cilj da se proširimo i jedna od stvari koju zagovaramo jeste da napravimo integrisane sociozdravstvene usluge i da omogućimo stacionarni deo hospisa koji je naša sledeća faza gde ćemo moći imati i ležeće pacijente.
Bell Hospice realizuje značajan projekat Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja uz podršku ambasade Kraljevine Norveške. Šta je cilj tog projekta?
Da skrenemo pažnju javnosti šta je zapravo palijativno zbrinjavanje. Da se ono odnosi na vulnerabilne ciljne grupe koje imaju potrebu za posebnom negom i to za one pacijente čiji je životni vek ograničen i koji imaju teške dijagnoze sa neizlečivim bolestima. U tom smislu je veoma važno da mi kao društvo zagovaramo osnovno fundamentalno ljudsko pravo, pravo na dostojanstvo. Da jedinstveno, zato je i slogan cele kampanje Svi na istoj strani, kako određena ministarstva, Ministarstvo zdravlja i socijalnog rada pre svega, tako i šira društvena zajednica, da svi budemo na istoj strani, prepoznamo potrebu i da u tom smislu i delujemo.
Da se podigne svest javnosti.
Tako je. Veliki broj ljudi smatra da je palijativno zbrinjavanje samo za terminalno obolele. Jeste. Ona je najvažnija u toj fazi, ali isto tako važno od trenutka od kad se uspostavi dijagnoza i da sveobuhvatan pristup bude od tog trenutka zastupljen u samom pristupu nege pacijenta.
Koliko će trajati projekat i kolika je ta finansijska podrška Kraljevine Norveške?
Projekat će trajati godinu dana i projekat ima nekoliko faza. Jedna od faza jeste istraživanje, gde smo mi želeli da skrenemo pažnju da usluga treba da bude prevashodno namenjena potrebama koje pacijenti imaju, a ne samo kapacitetima koje određene ustanove imaju. Istraživanje je završeno i želimo da skrenemo pažnju da u kreiranju novih usluga i unapređenju postojećih uzmemo u obzir elemente o kojim govore korisnici, pacijenti, predstavnici ustanova, kao i članovi porodica, gde mislimo da smo dobili veoma važne informacije.
Koje su to važne informacije koje ste dobili istraživanjem?
Da postoje određeni delovi zakonske regulative koje je važno promijeniti, prvenstveno na integrisani i holistički pristup prema pacijentima, da recimo postoji veliki broj papirologije koja ne dozvoljava da određeni pacijenti u datom trenutku dobiju zaštitu, nego da negde moramo da promenimo taj deo i da smanjimo administrativne procedure, da se omogući boravak pacijentu ne samo u terminalnoj fazi, već od samog početka i da sistem integrisano deluje i sarađuje, misleći na Ministarstvo socijalnog rada i staranja s jedne strane, a s druge strane Ministarstvo zdravlja i šire društvene zajednice, jer je multisektorska saradnja veliki problem u ovom datom trenutku. Zagovaramo da se taj deo popravi, unapredi kako bi korisnik imao veću sigurnost. Drugi cilj jeste da unapredimo zajedno standarde palijativnog zbrinjavanja u socijalnim ustanovama, kao što su recimo gerontološki centri, domovi za stare, i zajedno ćemo raditi kroz ovaj projekat sa njima da unapredimo to.
Koliko je norveška vlada odvojila novca?
67.000 evra je ovaj projekat koji je norveška ambasada uz podršku Balkan Trust for Democracy odvojila za realizaciju ovog projekta. Želim također da najavim još jednu novu uslugu, da uključimo što veći broj volontera, gde ćemo od septembra meseca sprovoditi kampanju Niste same, koja je prvenstveno usmerena ka ženama koje su u početnoj fazi lečenja, gde će volonteri i naši timovi pomoći u tom što će biti sa njima tokom lečenja. Znači, poći će se njima na tretmane, vratit će ih zajedno do kuće i u tom smislu želimo da pokažemo široj društvenoj zajednici da prevaziđemo predrasude koje imamo i da na neki način budemo svi zajedno i pomognemo onim kojim je pomoć neophodna. Pomažemo i muškarcima, naravno, kroz uslugu dnevnog centra i sve ostalo, ali ovo je prvenstveno kampanja koja je namenjena ovoj target grupi zbog senzibilnosti uopšte, što je veliki broj žena obole od kancera.
Da podsjetimo gde se nalazi Bell Hospice centar i u koje vreme mogu da vam se jave pacijenti i članovi njihovih porodica.
Znači, nalazimo se u Malom Okrom Lugu 20. oktobra 12. i Bell Hospice centar radi od 8 do 16, tako da u to vreme možete da pozovete kad god.
Radnim danima.
Radnim danima, tako je.
Da naglasimo da čovek ne može da bira kada će i gde da se rodi, kako će da živi, ali ima prava na dostojanstven kraj. I vi se trudite da to omogućite mnogim pacijentima. Želim vam da istrajete u ovoj borbi i da pomažete ne samo onima koji su na teritoriji grada Beograda, nego i šire u Srbiji. Nadam se da uspevate u tome i da ćete uspeti.
Najlepša vam hvala, to jeste naš cilj da koncept proširimo ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji uopšte. I prosto smatramo da je važno da promovišemo ovaj koncept i da privučemo što veći broj ljudi da se pridruže ovoj kampanji i da svi zajedno budemo na istoj strani.
O novom projektu za palijativno zbrinjavanje sa izvršnom direktorkom Bell Hospisa Verom Mačgalj razgovarala je Marina Stojadinović.
I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the tree. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I don't need no money, fortune or fame. I've got all the riches, baby,
one girl can claim. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna stamp their feet. Everybody's gonna feel the beat. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel alright tonight.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za tri meseca prosječna plata u Srbiji će biti 510 evra, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na televiziji Pink, Vučić je naglasio kako je Srbija ubedljivo prva po broju stranih investicija u regionu, a javni dug je, podsjetio je, značajno smanjen.
470 evra danas, a bit će, kažem, oko 500, između 500 i 510 evra. I ono što je veoma važno, mi očekujemo da ove godine sa 27.022 probaćemo da budemo na radničkoj strani, da pokušamo da izguramo tih 30.000, tu magičnu cifru da pređemo, da 30.000 bude minimalna zarada u Srbiji, dakle time ste prešli 255 evra, to je ono što najmanje neko može da dobije, dakle, tako da verujem da je to veliki pomak. Mi već de facto četvrtu godinu za redom imamo suficit u našem budžetu. Ni jednu godinu nismo imali rebalans. U prvih 7 meseci predviđeno je budžetom i dogovorom sa MMF-om da imamo deficit od 1,4 milijarde dinara, što je negde oko 12 miliona evra u budžetu. Mi imamo suficit od 48,5 milijardi, što je negde oko 440 miliona evra, imamo više para u kasi nego što smo predvideli, nego što smo očekivali u prvih 7 meseci. I mislim da ljudi vide i da se ljudi raduju kada svake godine im bude jasno da se plate povećavaju.
Od uspeha na ekonomskom planu u prvih 7 meseci ove godine izdvaja dolazak japanskog investitora Toyo Tires u Inđiju. Njihovim dolaskom, kaže, Srbija će postati najmoćniji proizvođač guma u svetu. Istakao je da ta japanska kompanija planira i dodatne investicije. Vučić je komentarisao i prisluškivanje kome je, kaže, izložen posljednje 24 godine. Navodi da je cilj službi bio da prikupe podatke o njegovoj potencijalnoj neprijateljskoj delatnosti, koja nikad nije dokazana. Demantovao je da država sada prisluškuje političke protivnike. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je za Novosti da je za 8 meseci, koliko je prištinska taksa na robu iz centralne Srbije na snazi, na Kosovu i Metohiji planirano za 260 miliona evra manje robe nego u istom periodu lane. Naglasio je da će dugoročna šteta biti još veća, jer će naši privrednici možda trajno izgubiti to tržište. Odnosi Srbije i Hrvatske su posljednjih godina sve lošiji, posebno zbog oprečnih stavova o Oluji i stradanju Srba u Hrvatskoj, ocenio je za RTS predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Uoči 24. godišnjice Oluje ne vidi pojačane tenzije u Hrvatskoj, osim ustaljene prakse da u obeležavanju tog dana učestvuje pevač Marko Perković Thompson, koji se proslavio veličanjem ustaštva. Severna Koreja saopštila je da je njen lider Kim Jong-un nadgledao prvo probno lansiranje novog višenamenskog raketnog sistema, koji bi mogao da poveća mogućnosti te zemlje da pogađa mete u Južnoj Koreji i tamošnje američke vojne baze, prenosi Associated Press. To je objavila Severnokorejska agencija, iako je Južnokorejska vojska saopštila da su iz Severne Koreje lansirane dve kratkodometne balističke rakete. Zbog tog događaja Velika Britanija, Nemačka i Francuska zatražile su od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da danas iza zatvorenih vrata održi hitnu sednicu. Hamza bin Laden, sin nekadašnjeg vođe terorističke Al-Kaide Osame bin Ladena i njegov potencijalni naslednik, ubijen je, javljaju svetski mediji pozivajući se na izvore iz obaveštajnih službi. Zvanične potvrde još nema, a nije precizirano ni kada je nikako ubijen, niti da li su Sjedinjene Američke Države umešane u to ubistvo. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv raka pluća. U Srbiji svake godine od te bolesti oboli 6.000 pacijenata, a umre oko 4.500. Kada se brojke prevedu na dnevni nivo, to znači da se svakog dana dijagnostikuje 20 novo obolelih, a bitku sa tom teškom bolešću izgubi 12 ljudi. To je i najčešći i najsmrtonosniji karcinom. Fudbaleri Partizana dočekat će velški Konaski u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan je pobedio u prvoj utakmici sa 1-0. Prenos meča je od 21 čas na prvom programu naše televizije.
Vreme pretežno sunčano, popodne u planinskim krajevima mogući pljuskovi. Temperatura do 32 stepena. U Beogradu je izmereno 26 stepeni, vlažnost vazduha 68%, vazdušni pritisak 1000 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredila Irena Jelovac. Čitala Dragana Kautski.
Relax. 11 časova i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Selo Vrmđa u podnožju planine Rtanj kod Sokobanje jedno je od retkih u Srbiji koje može da se pohvali novim stalnim žiteljima koji su stigli iz gradova. Doseljavanje je počelo pre 10 godina kada su ljudi pod pritiskom sve bržeg načina života u savremenom društvu odlučili da se okrenu prirodi. Zanimljivo je da su se za tako veliku promenu okruženja odlučili muškarci i žene u ranim 30. godinama. U tom trenutku imali su odličan posao i solidne rezultate u tek započetim karijerama u različitim oblastima. Šta im je doneo novi život, slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Miloš Ninković iz Beograda preselio se sa suprugom u selo Vrmđa i danas kaže pamti taj period zato što im se život u potpunosti promenio.
Došli smo pre 10 godina i ideja je bila da zamenimo neki gradski život sa nečim interesantnijim, izazovnijim, a onda da vidimo kako da to ispromovišemo dalje. Podstaknemo ljude da potraže alternativu i u svojim životima i u svom okruženju i tako dalje. I naravno došli smo kao grupa ljudi, nismo samo ja, Jana, moja supruga. To je ono što nas je negde i održalo, ta neka podrška, te neke malo šire zajednice, naravno i u saradnji sa lokalnom zajednicom u selu, pa i činjenicom da smo pored Soko Banje, koje je isto značajno turističko mesto. Mnogo ljudi je čulo poslednjih 10 godina za Vrmđu i dosta ljudi je došlo i doselilo se. Jedini primjer u Srbiji je onako da raste broj doseljenika iz gradova i mladih ljudi. Znači ne samo penzionera koji dođu pa se dosele posle radnog veka. Mi smo došli kao grupa ljudi, počeli taj ceo koncept, da kažemo, organskog imanja i promovisanja tog života u prirodi.
Za Vrmđu se opredelio i Beograđanin Ilija Travar. Za sobom je, pored ostalog, ostavio i posao u Ministarstvu inostranih poslova.
Ja sam živeo u Beogradu, živo sam u inostranstvu dosta. Beograd je sad pretrpan, potpuno nelogično da se to tamo toliko pumpa da ne može više da se živi, a da ovde nema uopšte ljudi. Ja sam uvek voleo prirodu, uvek sam se tu nalazio, ali iz nekih razloga nisam mogao time da se bavim. Taj posao koji sam radio je bio super, jedno veliko iskustvo za mene, puno mi je značio. Iskreno vam kažem, prvi dan kad sam prestao da radim, znači ako 15 godina ustajete 9 do 5, i onda ujutru, jedno ujutru ne idete na posao i ne osjetite, osjećaj neki loš da je to nešto sad, ne znam šta. Ja sam jednostavno uradio nešto što sam smatrao da je pravi potez za mene. Planovi su mi da ostanem ovdje da živim bez nekog tog stresa koji sad nudi gradski život.
Ninkovići su, prema Miloševim rečima, došli u Vrmđu sa planom da pokušaju da spoje svoje interesovanja i iskustvo sa novom sredinom koju su odabrali za život.
Mi smo edukativni centar na planini, promovišemo sve metode boravka u prirodi i naravno zdravog vežbanja, da pokret bude slobodan, kao i uopšte na život u prirodi da bude što slobodniji. Organizujemo dešavanja gde su dobrodošli na najrazličitije teme ljudi koji interesuju uopšte prirode i da izađu iz svojih nekih gradskih života, da se odmore ili da nauče nešto novo, da pronađu malo više sebe u prirodi. Koncept je takav da držimo kurseve vežbanja gde se uz pomoć platana postiže bolja razgibanost, ajde zovemo to i aerial yoga, ali može da bude i fitness, može da bude i pilates i tako dalje. Imamo salu od 40 kvadrata, domaćinstvo koje promoviše i organsku hranu, sve one dobre proizvode iz prirode koje možemo da nađemo i koje rastu svuda oko nas.
Sa druge strane, Ilija Travar se u Vrmđi posvetio poljoprivrednoj proizvodnji.
Proizvodimo organske začine u koje stavljam lekovito bilje i gljive. Stavlja se naravno i povrće iz organske proizvodnje. Trudim se da napravim neki proizvod koji je specifičan, karakterističan, zdrav, da naravno ne bude skup, da bude pristupačan. U Srbiji generalno začini su malo izumrli. Ja se trudim da napravim proizvod koji ne samo da će da popravi ukus hrane, nego da će popraviti i kvalitet te hrane koja se kuva. I za sada sam ja zadovoljan kako to teče. Te moje mešavine koje su tri, to je tako nekako napravljeno da može da pokrije i ljude koji kuvaju dosta čorbi, spremaju meso, koji spremaju salate. Ta tri začina negde uklapaju se u svako jelo na svoj način. Bilje ovde koje se bere, ja to bilje stavljam u moje začine. U početku sam stavljao obično lekovito bilje koje je uzgajano.
Sad radite sa divljim lekovitim biljem?
Sa divljim lekovitim biljem, da. To je 30-40% kvalitetnije samo zbog tih eteričnih ulja koje se drže u sebi. Sve što ide unutra ili je organsko, ili je šuma, ili je livada. Znači, ništa drugo ne dolazi u obzir. Ja mogu da dobijem sertifikat za preradu organski, ali ja ne prodajem u marketima i onda bi mi to bio samo neki dodatni trošak.
Miloš Ninković kaže da je zadovoljan životom u selu.
Živio sam u Zemunu, Beogradu, vodio s ocem trgovinsku firmu, potpuno se sve promenilo dolaskom ovde. Svi mi ovde smo došli nekako iz već nekih poslova. Svako iskustvo životno naravno se ponovo upotrebio. Moj da je bio neki marketing, sad naravno radim svoj marketing. Tako da uvek treba širina nekako znanja i što više veština znanja, to je lakše nešto. Živeo sam i u Engleskoj i u Americi, ali posle nekoliko godina tog iskustva ipak je bolje doći na svoje. Svaki odlazak u inostranstvo je koristan da bismo videli da tamo nešto ljudi rade, razne neke ideje koje naravno možemo mnogo lakše ovde mi da sprovodimo. Svako u svojoj zemlji se mnogo bolje razume sa ljudima i mnogo je lakše neke stvari uraditi kod nas, a nekako nama generalno kao naciji fali to nešto da shvatimo da možemo mnogo toga da postignemo ovde, da ne treba da zavisimo ni od koga drugog.
U život u selima u Srbiji veruje i Ilija Travar.
Ovde može da se opstane, može da se živi lepo. I ja stvarno apelujem da mladi ljudi koji dolaze iz Srbije da rade u ideji ili u nekim marketima, nebitno, da ostanu na svojim imanjima da rade tu zemlju. Ja sam malo kasno, sa 30 i neku, počeo da se interesujem oko toga. Moglo je sigurno ranije, ali valjda je to takav put i ja tu ne bi ništa menjao. Mislim, dobro je i ovako kako je ispalo, nije loše. U Beogradu je i nedeljom gužva. U 3-4 ne daj Bože da si u centru grada. Ovde je mnogo kvalitetnije, mnogo bolje za ljude koji naravno to shvataju. Ja kad sam ušao ove kuće, kuća ova, čošak je bio skoro spao. Krovovi su bili maltene svi probušeni. Kuća od blata, ostale od blata. Ja sam zadržao taj neki stari šmek. I tu spavanje ne može da se poredi ni sa jednim spavanjem ni u gradu. I ja se preporodim, ja ako sam duže u Beogradu, meni smeta. Teško se posle prebaciti.
Pored naših sagovornika koji su odlučili da se iz grada presele u Vrmđu, to selo i planina Rtanj danas privlače i ljude koji dolaze na izlete. Lokalno jezero, dve reke i brojni izvori samo su neki od sadržaja koji su deo šetnji po ovom delu Srbije. Meštani takođe preporučuju da se posete ostaci tvrđave iz vremena vizantijskog cara Justinijana i postavka lokalnog muzeja smeštena u zgradi parohijskog doma.
I'm watching.
could fly like a bird from a cave, from darkness of my ignorance to light, and forever live on the echoes of our love, and die like some star burning bright. So run, honey, run, and hide in the wind, and never stop to look inside your mind.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, brašno Danubius, tip 500, 5 kg, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Forgettable, you twist the fit the mold.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, 11:27. U godini smo u kojoj se obeležava 5 vekova od smrti Leonarda da Vincija. I on je, poput mnogih svojih savremenika, jedan period života proveo u Vatikanu. Neobično je da za to vreme nije naslikao ni jedno delo, ali ima puno dokaza da je tamošnji boravak bio važan za drugu stranu njegovog stvaralaštva. Mnogo je simbolike i u jedinoj slici koja je u posjedu Vatikanskog muzeja. Ona je toliko važna da u godini jubileja putuje po najvećim svetskim galerijama. Ovih dana predstavljena je publici Njujorškog Metropolitan muzeja. Puno zanimljivih detalja o ovoj temi zna moja koleginica Marinela Ražnatović, koju upravo u ovom trenutku pozdravljam putem telefona. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama, mojim kolegama u studiju.
Stiče se utisak da je već sve otkriveno o Leonardu, ali ta slika koju sam pomenula, Sveti Jeronimo u pustinji, upućuje na jedan krajnje kompleksan odnos toskanskog majstora i katoličkog klera. Kaži nam nešto više detalja o tome.
Pa evo da krenemo od slike i kako je uopšte dospela, mislim o kakvoj slici reči, kako je uopšte dospela do Vatikana. Zanimljiva je prva zanimljivost da u najbogatijoj kulturnoj riznici na svetu, dakle Vatikanskim muzejima, postoji samo jedna slika Leonarda da Vinčijeva i upravo je to ta Sveti Jeronimo u pustinji, koja je inače deo stalne postavke Pinakoteke Svete Stolice. Sveti Jeronimo pripada inače seriji nedovršenih slika velikog majstora i to je jedna od enigmi. Zašto je Leonardo ostavljao nedovršena dela pitanje na koje već vekovima brojni stručnjaci, istoričari umetnosti pokušavaju da odgovore. Razne su teorije, počev od toga da mu je njegovo široko interesovanje ostavljalo jako malo vremena da se maksimalno posveti detaljima prilikom slikanja, pa do ocene da je izuzetno sporo stvarao, a zbog svog perfekcionizma odugovlačio je završetak slika. Dakle, toj plejadi nedovršenih dela pripada upravo Sveti Jeronimo, slika inače koja je nastala u Firenci, pretpostavlja se, ne zna se sa sigurnošću, oko 1480. Veoma brzo joj se gubi svastiki trag da bi posle više vekova se pojavila na tržištu antikviteta u Rimu. Upravo u tom periodu Papa Pio IX izrazio je želju da Vatikansku muzejsku kolekciju obogati Leonardovim delom i slika 1856. postaje deo stalne postavke riznice Svete Stolice. Ono što Leonardov prikaz Svetog Jeronima, inače biblijsku ličnost učenjaka, oca crkve, zaštitnika, prevodilaca, čini drugačijom, jedinstvenim jeste ekspresija koja je postignuta time što je u pustinji prikazan potpuno nag, izmučen, mršav starac. Jeronimo u desnoj ruci drži kamen sa namerom da se samo kažnjava udaranjem u prsa, simbolizujući patnju, umiranje tela, što podstiče na razmišljanje šta je on to uradio da se na tako surov način samokažnjava. Na licu sveca dominira, dakle, dubok bol, a mada je telo sa istaknutim, ali zgrčenim mišićima, Jeronimo simbolizuje čoveka skrhano životnim iskušenjima i nedaćama, a ne uzvišenu, nedodirljivu biblijsku ličnost kako su ga inače do tada brojni slikari prikazivali. Leonardova umetnička hrabrost i jedinstvenost ogleda se u, slobodno možemo da kažemo, prkosu da upravo slikajući jednog sveca zaobiđe tadašnji renesansni ideal lepote. Toskanskom geniju očigledno je bio mnogo bitni odraz unutrašnje borbe, preispitivanje jednog učenog čoveka od savršeno proporcionalnog mišićavog tela koje je bilo karakteristično upravo za renesansni period slikarstva.
Sve što ima veze sa ovom slikom je svojevrsni kuriozitet, ali jedan je baš poseban.
Pa jeste, čovjek kad se nađe ispred slike i kada pored slike vidi jedan otisak prsta, prosto protreše se, tako da kažem, prosto onako iznenađen je i fasciniran, jer kuriozitet postavke je otisak prsta Leonarda da Vincija, a otkriven je 1993. godine prilikom inače poslednje detaljne restauracije slike Sveti Jeronimo u pustinji. Naime, prilikom restauracije stručnjaci su naravno uz pomoć instrumenata visoke rezolucije otkrili da je Leonardo boju osim četkicom nanosio i prstom kako bi što više dobio na mekoći kompozicije, tako barem kažu stručnjaci. Zahvaljujući tehnici finger painting, tako se zove finger painting, dakle slikanje prstom, na slici su ostali otisci Leonardovog prsta prilikom nanošenja veće količine sveže boje. Dakle, poenta je u tome što on nanosio baš veliku količinu sveže boje i tu su bukvalno ostao je dakle baš otisak tog njegovog prsta sa kojim je on nanosio boju. Izuzetnu pažnju inače posetilaca privlači i knjiga koja potvrđuje da je na poziv pape Lava X Leonardo boravio u Vatikanu od 1513. do 1517. I zanimljivo je, kao što si u najavi rekla, da u tom periodu nije naslikao ni jedno delo za katolički kler.
Odatle i logično pitanje, šta je radio iza papskih zidina?
Pa, Leonardo se u Vatikanu pre svega bavio istraživanjem u oblasti inženjerije. Dakle, ona druga strana Leonarda kada je reč o prirodnim naukama. Tako je predložio više veoma avangardnih projekata, među kojima se posebno isticala ideja sabirnih ogledala. Prosto zvuči neverovatno. Dakle, pre 500 godina Leonardo je predlagao kako usmeriti sunčanu svetlost ka kontejnerima sa vodom da bi se proizvela energija. Nažalost, nijedan od ni taj ni drugi značajni projekti nisu u celini realizovani, a može da zvuči paradoksalno da je Leonardo iza papskih zidina zapravo postavio temelje moderne nauke anatomije. Zamislite, anatomija i Vatikan.
Da, u to vreme.
Ne idu nikako jedno uz drugo. Naime, u okviru Svete stolice postojala je bolnica Sveti Duh, pa je Leonardo tražio i dobio, kažu naravno preko specijalnih veza i sve je to bilo onako diplomatski tiho, dakle dobio je specijalnu dozvolu za seciranje leševa kako bi što bolje pronikao u anatomiju ljudskog tela, što je za njega bio izuzetan izazov. Međutim, to baš nije bilo dobro prihvaćeno od dela dogmatskog klera, koji je naravno ušančen u stavu da je Bog stvorio čoveka, što znači da isti nema pravo da preispituje delo svevišnjega. To je i pospešilo urbanu legendu da je Leonardo anonimno prijavljen za vraćanje. Čak postoji teorija da je zbog te optužbe, koja je bila jedna od najvećih jeresi onog vremena, Leonardo ne samo napustio Rim, već i Italiju i na poziv kralja François I. otišao za Francisku, gde je umro 2. maja 1519. godine. Dakle, događaj razotkriva kako je Leonardov genijalni gipki um izazivao strah, ali i divljenje dogmatskog rimokatoličkog klera. Podsjetimo se da govorimo o početku 16. veka, kada je seciranje leševa bilo jedna od najvećih jeresi, a crkva je imala neograničenu moć i to je surovo kažnjavala smrću. Posle gotovo jednog veka, odnosno 17. februara 1600. na rimskom trgu Polju cveća, malo neprikladno ime, prema odluci inkvizicije, filozof i astronom Giordano Bruno javno je spaljen na lomači kao jeretik, jer je tvrdio da je svemir beskonačan, što je bilo suprotno učenju katoličke crkve. Dakle, Leonardo je očito ili imao više sreće, ili je katolički kler bio nemoćan protiv njegovog enormnog genija.
Vremena su se promenila, kler više nije tako dogmatičan i Sveta Stolica je sigurno svesna vrednosti i značaja Leonarda da Vincija i utoliko je čudno da u Vatikanu postoji samo jedna slika ovog velikog umetnika.
Pa jeste, zato što očigledno, ajde tako da kažem, kasno su se setili, kasno su shvatili koliki je značaj, koja je zapravo veličina Leonardo da Vinci. I eto, dakle, samo je Pio IX imao tu viziju, odnosno procenu da Leonardo zaista jeste izuzetno veliki genije. I eto, srećom, pa je barem on, tako da kažemo, 1856. kupio tu sliku. Ali kažem, zanimljivo je da je slika nađena na tržištu antikviteta u Rimu. I još jedan detalj, slika je inače prethodno je pronađena, ali bila je podeljena, odnosno isečena na dva dela. I pošto je osoba koja je pronašla shvatila da se radi o izuzetno važnom delu, prosto dala da se restaurira, da se ponovo sklopi i da bude celina kakva i jeste. I posle toga ona se pojavila na tržištu antikviteta u Rimu i, kažem, kupio je Pio IX. Verovatno je neko rekao od tadašnjih poznavalaca umetničkih dela da je reč o izuzetnom Leonardovom stvaralaštvu i onda je papa Pio IX kupio. Ali pošto moramo i to da naglasimo da zapravo Leonardo nije imao puno slika, on nije puno slikao upravo zato jer se jako mnogo bavio inženjerijom, odnosno prirodnim naukama, smatrajući da čovek, posebno ako hoće da slika, da mora jako puno da zna i fizike i biologiju i astronomiju i tako dalje, da bi mogao da prikaže ne mišiće kao mišiće, već zapravo unutrašnji svet, odraz duše, razmišljanja čoveka, a preko njegovog tela. Jer znamo i onu izreku, u zdravom telu zdrav duh. Dakle, i to ima, tako da kažemo, veze sa Leonardom. I znamo da je Leonardo izuzetno insistirao na tome da upravo i anatomski, ali što se tiče duše, da preko anatomije na idealan način plastično prikaže unutrašnji svet i ono što se dešava u čoveku, kakva su njegova razmišljanje, njegove emocije.
Marinela, slika je trenutno u Njujorku, imaš li informaciju kad se vraća u Rim?
Da, ona će tek u februaru biti u Rimu, zato što u Metropolitan muzeju u Njujorku ostaje do polovine oktobra, a zatim odlazi za Louvre, gde će biti deo omaž postavke upravo povodom pet vekova od smrti Leonarda da Vincija, koju naravno priprema Francuska, i to možemo slobodno da kažemo u jednom gala izdanju. Možda čak i najveća postavka od izuzetnog značaja će upravo biti u Luvru od polovine oktobra, kada je reč o obeležavanju pet vekova od definitivnog odlaska najvećeg genija, ali samo njegovog fizičkog odlaska, jer sve ovo što je ostavio, mi danas uživamo u tome i čini mi se da prosto ne možemo da shvatimo jedan toliki enormni genije pre pet vekova, koji je otkrio ono, odnosno ukazao na ono što će se zapravo otkriti i u čemu ćemo uživati mi tek u 20. i 21. veku.
Marinela, hvala ti na ovim informacijama. Ja moram priznati da sam zaista uživala, nadam se da to, taj utisak dele i naši slušaoci.
Izuzetno mi je drago zbog toga.
Darling, you send me
Poslednje godina vrlo očigledan napor da se manja mesta izbore za što bolju poziciju u kulturi organizacijom raznih manifestacija. Leti su posebno atraktivni muzički festivali. U ovom danu počinju dva. Love Fest u Vrnjačkoj banji i ništa manje atraktivan, ali sa mnogo dužom tradicijom, Šabački letnji festival. Tim povodom na telefonskoj vezi je Isidora Kovačević, PR festivala. Isidora, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima.
Po čemu će 17. izdanje Šabačkog letnjeg festivala biti specifično?
Pa bit će specifično po tome po različitim grupama koje će nastupati jelte ove godine. Očekuju nas Lonzi, Kristali, Ehoton, Davorin Bogović i Bogovići, Bad Copy, Majdan, Smoke Marteljano, Kultni Goblini, Zemlja Gruva, Rambo Amadeus i Beogradski sindikat prvi put na Šabačkom letnjem festivalu. I ove godine pokazujemo bunt.
Da. Sam festival je zamišljen tako još od svojih početaka da se na njemu afirmišu mlade, neostvarene muzičke grupe i uglavnom bude zastupljena ta alternativna rock scena, pop, jazz i underground kultura. Koliko će ovaj program koji ste osmislili prosto biti u tom, ispoštovati taj koncept?
Pa mi se dalje trudimo da afirmišemo mlade grupe, tako da ove godine nas očekuju i šabačke rock underground grupe, šabački alternativni rock bendovi, takođe niški bend koji je debitanski album izdao 2018. godine, pa mladi muzičar, hip hoper, Smoke Marteljano, tako da mi dalje očuvavamo tu tradiciju da afirmišemo negde mlade i neke nove grupe na našem festivalu.
Možete li da se setite neke grupe koje svoje početke imalo upravo na tom festivalu, a da se posle afirmisala?
Pa, na primjer, Slons, grupa koja će večeras nastupati, oni su osnovani 2015. godine, to je Šabačka alternativna rock grupa. Oni su osnovani 2015. godine, a 2016. su nastupali na Šabačkom letnjem festivalu kao predgrupa grupe Art and Lily, na primjer.
Negde sam našla, sad vi ćete to potvrditi ili osporiti, da je ove godine organizator MTV kao najpopularniji muzički kanal na svetu, je li to tačno?
To nije tačno.
Aha,
prethodne godine, a i ove godine, organizator Šabačkog letnjeg festivala je Radio Televizija Šabac i ove godine nas očekuje nikad bolja produkcija, nikad veća bina, ali i nikad bolji zvuk, kao i VIP terasa, kako zaslužuje jedan veliki festival, kako bi doživeli neki bolji utisak o samom festivalu.
Da. Koliko dana traje festival?
Festival je nekada trajao mjesec dana, odnosno svakog vikenda. Kasnije je to preraslo u jedan vikend, odnosno tri dana, a ove godine nas očekuje festival od četiri dana. S tim što će večeras, prvi dan Šabačkog letnjeg festivala, biti besplatan za sve.
Da. I ta manifestacija je vrlo bitna za turizam tog grada i kraja, je li tako?
Tako je. Šabački letnji festival je prilika da Šapčani, ali i svi gosti koji dolaze iz zemlje i iz regiona, lepo letnje veče provedu, tačnije četiri letnje večeri, provedu uz kvalitetnu muziku i pored Save.
Da. I ovu priliku ćemo da iskoristimo da pošaljemo jedno upozorenje svima koji dođu na ovakvu manifestaciju, da budu vrlo oprezni, pogotovo oni koji dolaze kolima. Dakle, ako ste učesnici u saobraćaju, ništa alkohol, ili tako?
Naravno, ništa alkohol, da se vodi računa. U svakom slučaju, taksi nije skup, pa ako već žele da piju, svakako automobile mogu ostaviti na starom gradu gde je parking besplatan.
Isidora, najlepše hvala na ovim informacijama. Nadam se
hvala
da će
vama
vas poslužiti i vreme i da će ljudi uživati. I to i jeste smisao ovakvih manifestacija. Sve najbolje.
Hvala vam puno. Prijatno.
Časova 50 minuta, trenutak kada podvlačimo crtu ispod današnjeg izdanja prepodnevnog magazina Šetnja. U potpisu su tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan dan i hvala vam na pažnji. Budite i nadalje na talasima našeg radija.